Hrišćanski meridijan. Hrišćanski
počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za petak 19. mart 2021. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja sveta 42 mučenika Amoreska. Ovo behu sve vojvode vizantijskog cara Teofila, pa kada car Teofilo izgubi bitku protiv Saracena oko grada Amoreje, Saraceni uzeše grad, zarobiše mnoge hrišćane, među kojima i ove vojvode. Ostale hrišćane ili pobiše ili prodadošu ropstvo, a vojvode baciše u tamnicu gde tamnovahu 7 godina. Više puta dolažahu muslimanski prvaci da ih savetuju da prime veru Muhamedovu, no vojvode ne hteše to ni čuti. Kada Saraceni govorahu vojvodama da je Muhamed pravi prorok, a ne Hristos, upitaše ih vojvode. Ako bi se dva čoveka preprijali o jednu njivu, pa jedan rekao moja je njiva, a drugi nije nego moja, pritom jedan od njih ima mnogo svedoka da je njegova njiva, a drugi nema ni jednog svedoka osim sebe samog, šta bi vi rekli čija je njiva? Odgovoriše Saraceni, zaista onoga koji ima mnogo svedoka. Pravo ste presudili, odgovoriše im vojvode. Tako je sa Hristom i Muhamedom. Hristos ima mnogi svedoke, stare proroke koje i vi priznajete, koji svi od Mojseja pa do Jovana Preteče govore o njemu i svedoče o njemu, a Muhamed sam za sebe svedoči da je prorok i nema ni jednog svedoka. Postideše se Saraceni, no tad opet pokušaše da brane svoju veru ovako, da je naša vera bolja od hrišćanske, vidi se po tome što Bog nama dade pobedu nad vama i dade nam najbolje zemlje u svetu i carstvo mnogo veće od hrišćanskog. Na to vojvode odgovoriše, ako bi tako bilo, onda bi i idolopoklonstvo egipatsko i vavilonsko i jelinsko i rimsko, kao i ognje poklonstvo persijsko bile istinite vere, jer u jedno vreme svaki od ovih naroda pobeđivo je ostale i vlade do njima. Očigledno je da vaša pobjeda i sila i bogatstvo ne dokazuju istinitost vaše vere, a mi znamo da Bog nekad daje pobedu hrišćanima, a nekad popušta muke i stradanje, da ih ispravi i privede pokajanju i očišćenju od grehova. Posle 7 godina behu posečeni 845. godine. Tela im behu bačena u Eufrat reku, no isplivaše na drugu obalu gde ih hrišćani sabraše i česno sahraniše.
Thank you.
Nastavljamo sa današnjim hrišćanskim meridijanima, na red je stigla i rubrika Vesti iz eparhije Šumadijske. Četvrtak, prve nedelje Velikog posta u hramu Svetog Save. U četvrtak, prve nedelje posta, njegovo preosveštenstvo pročitao je pokajni kanon Svetog Andreja Kritskog u okviru Velikog povečarja. Bogosluženjem je načelstvovao jerej Ivan Antonijević. Za pevnicom su čitali psalme i odgovarali na prozbe bogoslovi Svetog Jovana Zlatoustog rečima "Pomiluj me, Bože, pomiluj me". Na čitanje kanona tražili smo oproštaj od Boga, sećali se blaženog raja, blizine Božije, naših telesnih strasti zbog kojih ispijamo gorak napitak, vapili ka nebu i ka zemlji kao pokajnici, ispovedali sagrešenja. Otac Aleksandar Šmeman okarakterisao je veliki kanon Svetog Andreja Kritskog na sledeći način, kao početak posta, njegovo proglašenje, štimovanje, iza koga počinje melodija, je pokajni kanon Svetog Andreja Kritskog. Razdeljen na četiri dela, čita se na Velikom povečarju prva četiri dana Velikog posta. Najbolje se može opisati kao pokajni plač koji dovodi u svest, razmer i dubinu greha, koji potresa dušu očajem, kajanjem i nadom. Sveti Andrej Kritski je sa posebnom veštinom protkao velike biblijske teme, Adama i Evu, raj i pakao, patrijarha Noja i potop, Davida, obećanu zemlju i najzad Hrista i crkvu, sa ispovedanjem greha i pokajanjem. Događaji iz biblijske istorije otkrivaju se kao događaji moga života, dela Božija u prošlosti kao dela koja se tiču mene i moga spasenja, tragedija greha i izdaja kao moja lična tragedija. rubrici Vesti iz arhijepiskopije prenosimo vam informaciju da je u sredu prve nedelje časnog posta 17. marta ove godine na 17. godišnjicu martovskog pogroma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u hramu svetog velikomučenika Prokopija na Orlovači održano opelo i sahrana protoiereja Stavrofora Zorana Grujića koje je služilo 50 sveštenoslužitelja. Protojeri Stavrofor Zoran Grujić rođen je u višedecnoj porodici Živojina i Stanije 2. juna 1952. godine u Sibovcu podno planine Čičavice na stradalnom Kosovu i Metohiji. Osnovnu školu završio je u Plemetini i Obiliću, a onda ga je životni put odveo u Prizren, gde je završio bogosloviju svetog Kirila i Metodija. U čin đakona rukopolažen je u hramu svetog Nikole u Prištini 1975. a iste godine na Svetu Petku rukom tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog Pavla postaje sveštenik u hramu Svete Petke u Lapljem selu i biva postavljen za paroha Raniluškog u arhijerijskom namestništvu Gnjilanskom. Nakon dve godine, a prema ukazanoj potrebi, postaje paroh Vučitranski i na tom mestu ostaje punih 14 godina, molitveno rukovodeći poverenom u stado. U to teško vreme, protojeraj Stavrofor Zoran Grujić ponosno je nosio stradalni krst sa svojim narodom i nije se dao lako uplašiti, najmanje odstupiti, poput Jovana Kosovca iz Narodne pesme, sa kojim ga u svome stradanju Srba na Kosovu i Metohiji poredi blažene uspomene episkop Atanasije Jevtić. Kao sveštenik u Vučitrnu, ali i kao pravi domaćin, utvrđivao je krajnje ugaoni kamen crkve Hristove, marljivo gradići i obnavljajući hram Svetog Ilije, zvonaru, parohijski dom, crkvenu salu u Vučitrnu, u Gojbulji crkvu Svete Petke, u Samodreži crkvu Svetog Jovana Preteče.
Thank you.
I poslednje bloka u današnjim hrišćanskim meridijanima, vest za ovaj blok glasi: Patrijarh Kiril služio večernje u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. U ponedeljak prve nedelje Velikog posta, Patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, služio je 15. marta ove godine večernje u Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. Večernjoj službi sa čitanjem velikog kanona svetog Andreja Kritskog prisustvovali su protojeri Mihajl Rzjancev, nastojatelj Sabornog hrama Hrista Spasitelja, arhimandrit Aleksij Turikov, lični sekretar njegove svetosti patrijarha, sveštenstvo grada Moskve, a pojao je patrijaršijski hor Sabornog hrama Hrista Spasitelja. Molitveno su prisustvovali i prvi zamenik ministra kulture Ruske federacije, gospodin Obrivalin, predsjednik Saveta za ustavno zakonodavstvo Klišas, zamenik predsjednika Saveta za ekonomsku politiku Dolgov. Čitanje pokajnog kanona direktno je emitovano na TV kanalima Sojuz i Spas, kao i na zvaničnom portalu Ruske pravoslavne crkve.